Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens, kurš arī šorīt neticēja, ka ir pavasaris. Es ceru, ka esat drošībā un siltumā un paslēpušies no sniega vētras, kur plosās tur ārā aiz loga. Bet jau to daļu sarunu studijā, nu pats sākusies 5. Rīgas fotogrāfijas bienāli, un gan Rīgas mākslas telpā, gan galerijā RXC jau atvērtas ekspozīcijas, kurās ar dažādiem paņēmieniem, tostarp arī tā saukto papildināto realitāti, jeb augmented reality palīdzību mākslas valodā tiek risināti jautājumi, kas skar cilvēku un digitālā laikmeta attiecības vizuālās kultūras kontekstā. Par to, kas mūsdienu izvērsumā ir fotografija un kā izprast iedzienu ekrāna kultūra, to daļu izjautāšu ne tikai bienāles kuratori, bet arī mākslinieces un pētnieces.
Kultūras Rondo skatās.
Skatās un vienā brīdī zaudē līdzsvaru, jo uzliekot papildinātās realitātes brilles, vienā brīdī vestibulārais aparāts arī Rīgas mākslas telpā var cilvēku nogāzt no kājā. Ar mani kopā Inga Brūvere, bienāles kuratore, sveika!
Labdien!
Liels prieks! Kristīna Krauzes Lucka, vizuālā mākslinieca un pētniece.
Sveiki!
Labrīt! Un Liāna Iveta Žildi, antropoloģi, kuratori un vizuālās kultūras pētniece.
Labrīt.
Visi tituli pareizi?
Visi pareizi.
Nu, man varbūt mazāk pētnieks, bet vairāk mākslinieks.
Nu, es nezinu, man šeit tos darbus, nu, man šobrīd bija iespēja tikai apskatīt Rīgas mākslas telpas, viesmīlīgās telpas, kurās, starp citu, ļoti labi patverties ir no puteņa ārā kvalitatīvi šajos apstākļos. Nu, man šeit, ka tur, kur spēr soli, tur viens pētījums pēc otra šajā gadījumā. Un kas interesanti, to man pirms pašu raidījumu lūk arī Inga Brūvere saka, ka mūsu viesmākslinieki, ja Vampire Reality ekspozīcijai nav kuratora atsevišķu. Un tam ir iemesls.
Nu jā, es varbūt sākšu tomēr ar tādu vispārēju tādu Rīgas fotogrāfijas bienāles tādu raksturojumu. Tad šogad, kā jūs teicāt, mēs esam 5. gadu. Un, protams, bija tas jautājums, nu, kādu to tēmu vai to fokusu tad izvēlēties. Un mums ir šogad tā, tāds, cik tas nu, nebūtu banāli vai kā, bet mums tad ir identitātes jautājums, jo tam ir vairāki iemesli. Nu, pirmkārt, ka mēs esam 5. gadu, un tad tomēr jau tas ir jautājums, nu, kas tad mēs esam, kā Rīgas fotogrāfijas bienāle, jo tomēr pieci, faktiski nākamgad mums jau būs 10 gadi. Otrā lieta ir, protams, šī te tehnoloģija. Bienāla gan tehnoloģija ietekmē jau skata kopš 2016. Gada, kad bija tā ekrāna ēra, tā triloģija. Nu, tad tas ir arī tāds identitātes jautājums ne tikai sabiedrībai cilvēkiem, bet arī attēlam. Nu, un trešā lieta, protams, nu, viss, kas ir noteikti šobrīd pasaulē, nu, tas arī tāds viens liels tāds jautājums, tad, kas mēs esam, kur mēs ejam un kas mums sagaida. Nu jā, tad tas, tā tēma, tā kā bienālē šogad, ir identitāte. Nu, programmu mēs veidojam, kā jau jūs jau minējat, ne tikai kā Rīgas mākslas telpā, ir šīs tas laikmetīgās mākslas, vizuālās mākslas izpausmes, bet mums ir arī programmā vēsturiskie pasākumi. Tādu konceptu mēs esam no paša sākuma tādā virzienā gājuši, ka Lielajā bienālē mums ir arī noteikti ir kādi pasākumi arī veltīti tieši vēsturiskajam kontekstam. Un tad ir vairākas izstādes projekti, kopā 9, ir izglītības programma un ir kopā sadarbībā ar Santas Hiršu vadībā ir izdots arī Rīgas fotogrāfijas bienāles 2024 izdevums. Atbildot uz to jautājumu par to intro zāli, sāksim ar to mazāko telpu. Jā, tur ir divu britu mākslinieku projekts izstāde Vampire Reality. Un, ja mēs runājam par kuratoru, jā, nu kadreiz jau Latvijā nebija neviena īstādē kurators. Tagad jau brīnums, ka nav kurators.
Tagad tu akadēmiski apgūsti, kā izglītība.
Nu, pavisam nesen, jā. Tas, kas man personīgi bija pārsteigums, kad vēl pirms 4 gadiem, nu, liels jautājums bija arī ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet arī profesionāļu vidu, vai kurators veic radošo darbu, intelektuālo darbu, kas, nu, manuprāt, 21. Gadsimtā, nu, diezgan tāds liels tāds nonsens, nu, protams, kā veic, tas ir bez šaubām. To, ka pie mums sauc, kuru katru par kuratoru, nenozīmē, ka kurators, tāds īstens kurators, kas nodarbojas ar vizuālo mākslu, neveic intelektuālo darbu. Jā, šai izstādē nav, jo es personīgi pazīstu vienu nu, to Linsijas Sirs mākslinieci, faktiski kopš 2002. Gada, toreiz mēs kopā piedalījāmies vienā starptautiskā radošajā darbnīcā Anglijā. Tur faktiski bija 33 starptautiskie mākslinieki, es arī piedalījos kā mākslinieci toreiz. Un tā es tur iepazinu to Linsiju. Man uzreiz patīk, ko viņa darīja. Tā ļoti, kā mēs tagad runājam par fotogrāfiju, vai tur ir fotogrāfija, bet tas jau bija pirms 20 gadiem, kad viņa faktiski nodarbojas ar fotogrāfiju, bet fotografēja ar cilvēka ķermenis ir kā fotokamera. Viņa lika tā, ka sev mutē to kameriņu, ar kuru viņa tur fotografēja. Un man tas koncepto, pirms 20 gadiem koncepto, man tas likās ļoti, ļoti interesanti. Un es faktiski sekoju viņas radošajam darbam visus šos 20 gadus. Viņa tiešām dara tagad jau kopš 12. Gada viņa sadarbībā ar to otru mākslinieku, Kate. Un atzīmēt Bienāles piekto. Tā kā piekto lielo bienālu, man likās, nu, pienāca tas brīdis uzaicināt, jo, protams, ka tie ļoti jaudīgi mākslinieki, ļoti jaudīgs, teiksim, darbs, gan intelektuāli, gan konceptuāli, gan arī vizuāli, gan arī no tehnoloģijas viedokļa. Un runājot ar viņiem, nu, manuprāt, viņi ir tik, teiksim, jau ar tādu pieredzi un tādām, teiksim, ka, nu, tur, nu, protams, ka mēs ar viņiem runājam, teiksim, mēs kā Bienāles vadītājs biju vairāk tur kā tāda projekta, teiksim, viņu izstāsts tāds vairāk tāds koordinātors, nevis, teiksim, kā kuratori, jo, nu, tur, manuprāt, kurators vienkārši šajā gadījumā, ja viņi veidu kā personāla izstādi, nu, tur vienkārši neprasījās.
Bet jebkurā gadījumā, jā, tad šis ir kā intro, nu, protams, jebkurš apmeklētājs var izvēlēties jebkādu maršrutu, kā pieredzēt izstādi, kā pieredzēt ekspozīciju. Un es klausījos, gāju tur, kur man teica, sāciet lūdzu tur. Un, nu, jā, jāsaka, arī šī te Vampire Reality ekspozīcija vēl ir trīs daļās iedalāma. Nu, vismaz trīs daļās. Un tas viss ir ar šo te pieredzes jēdzienu arī, jo nu, kur ir tā robeža, kur mēs kaut ko vizuāli tveram, nu, intelektuāli vai ar maņām, jo šajā brīdī līdz ko tur ir aktuāls fotogrāfijas, un tad mēs uzvelkam šīs te papildinātās realitātes bildes, un tev pilnīgi nomainās dimensija. Un tā ir pieredzes maiņa jau tajā brīdī. Un pēc tam ir šie te trīs savā starpā vienlaicīgi runājošie ekrāni, kas, nu, no sākuma ņirboņa, bet tad mēģina kaut ko izlobīt. Es vienkārši tagad reflektēju pats par savu to. Tas ir, kas ir tas mērķis konkrēti šajā te Vampire Reality, ko būtu jājūt, kas būtu tas tā kvintesens, ar kur tu iznāc ārā no šīs izstādes?
Nu, ar ko būtu iznāk? Nu, manuprāt, atkal, nu, tam katram, protams, izstāde ir arī pavadošs teksts. Man gan liekas, ka tas teksts tomēr to paši mākslinieki arī rakstīja. Man gan teksts liekas tāds, kas iezīmē, va tur jau ir tā lieta, viņam nav tāds ļoti tā kā tāds skaidri, tāda norāde, ka tas ir tās, ja? Viņam ir faktiski, viņi veido to telpu, tādu domāšanas telpu, kurā ieejot jūs tā kā baudiet vai mēģināt uztvert konkrētus darbus, ja? Un tas ir atkal tas, kas paver tomēr to iespēju tām skatītājiem. Man jau vispār liekas, ka prasīt no, teiksim, neprofesionāli sagatavot skatītāju kaut ko, lai viņš kaut ko konkrētu tur ierauga vai tā, nu tas galvenais, lai tas skatītājs vispār ir atvērts un ierauga to, vai atrod to, kas viņam ir, teiksim, nu, kas viņu uzrunā, kas viņam tā kā nepieciešams, vai kas viņu kaut ko iemāca un tā tālāk. Bet runājot par tiem arī video, mākslinieki bija šī gada janvāri, mākslinieki bija arī tāda izpētes braucienā Rīgā, gan redzot to, skatīties to telpu, gan tomēr arī tā viņa pirmo reizi bija Rīgā. Un mēs arī aizbraucam uz vienu tādu antikvariātu veikaliņu, kur viņi atrada, tas ir bija tā interesantas konteksts, tāda Rīga, tāds, no tāds nemanāms tāds maz antikvaru veikaliņš, un tur tāds albums, kur ļoti kārtīgi uzkrāt un saglabāti Hollywoodas, jau ir miruši aktieri un tā, nu un tad faktiski tas arī bija tāds, ka viņa tā kā tāds vienojošais šīs te moments tam visam, ka arī video, tas jau ar to mākslīgo intelektu palīdzību ir tā kā
iekustinātas
tāds, jā, un tas bija tāds. Es domāju, ka arī to izstādi varbūt vairāk tiem māksliniekiem tas bija tāds, varbūt, ka tāds, es nezinu, tāds ceļojums, ne ceļojums, tāds izpēte vairāk. Jo es saku, to jau var redzēt arī pēc tā teksta, kā viņa rakstīja. Teiksim, tas, kā tā viņa iepriekšēja pieredze, ja, arī viņa runā par tā kā tām apziņas un tā, ja. Nu, un tad tā apziņa uzkrājās, ja, ir kaut kādi tie darbi, kas liecina par viņa iepriekšēju pieredzi, jo, piemēram, trešajā zālē tie darbi, tas ir ar to kameru.
Tās mazās, tās glezniņas.
Jā, 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 jā. Tās, ko es arī piedzīvoju pirms 20 gadiem, viņa, teiksim, tai starptautiskajā darbnīcā. Un tad ir šī tā jauna pieredze, tā kā uzslāņojusies, kas ir tā Rīgā, jā, kur viņi ir atraduši tādu, un atkal tāds konteksts Rīga, kas, nu, tomēr nav, teiksim, nu, tāda pasaules centrs, bet tur kāds ir, lūk, ir krājis visu šo laiku tādas Hollywoodas zvaigžņu mirušu aktieru fotogrāfijas un tā. Tā kā to, tas ir vairāk tāds, manuprāt, tādi, kā, nu, nu, tāds tiešām tāds apziņas, tāds, kā vispār mums veidojas tā apziņa, jā, kaut kāds tāds informācijas ceļojumā.
No tajā pieteikumā skaidri diezgan pateikts ir, ka atmiņa ir diezgan selektīva, ja, jo tas, ko es atceros vakar, nenozīmē, ka es to atcerēšos rītvakar attiecībā no pieredzes. Liāra, man jautājums ir, es vienkārši šodien sapratu, pēc izstādes nākot uz darbu, es sapratu, ka es uztveru tekstu kā bildi, jo tagad sociālajos tīklos teksts uzlikts uz tā kā fotogrāfijas formāta ar kaut kādu foniņu. Tu viņu nelasi, tu viņu uztver kā vizuālu vienkopu stēlu, un kad pat parastu tekstu mēs lasam nesars, un kur, tā, kur nobrukusi ir tā robeža starp, mums ir tik daudz vizuālā šobrīd, mēs, tas blīvums ir, mēs vispār, mēs dzīvojam, man šķiet papildinātajā realitātē ar to, ka mums ir tik daudz bilžu.
Jā, nu to ir, protams, sarežģīts jautājums, jā, un arī mūsu izstāde savā ziņā runās par šīm attiecībām tieši starp attēlu un tekstu. Mūsdienu fotogrāfijas vēsturis, kas arī būs izstāde, kas būs daļa no Rīgas fotogrāfijas bienāles, kas atklāsies māja vidū ISSP, un šīs izstādes ideja patiesībā sakņojās, jā, tieši šajā vēstures raktīšanas procesā, kāds ar tekstu stāstīt par fotogrāfijas vēsturi, un mēs vairākas gadus jau ar kolēģiem ISSP un dažādiem mākslas vēsturniekiem veidojam izdevumu par Latvijas fotogrāfijas vēsturi, jo tāds kopainu raksturojošs izdevums patiesībā pēdējo reizi iznāca 1985. gadā, tā kā šobrīd, lai uzzinātu kaut ko par Latvijas fotogrāfiju, kā mākslas mediju, ir jāmeklē atsevišķos izdevumos, ko ir izdevuši pētnieki par konkrētiem autoriem, bet nav tāds viens stāsts, kurā mēs varam atšķirt un paskatīties,
kas tā grāmata, viņa apkopojums vēl šogad nāks klajā.
Jā, jā, šogad, un šī izstāde, kas būs ISSP galerijā, ir tāds kā komentārs par šo vēstures rakstīšanas procesu, kas šobrīd notiek Latvijā, un vairāk stāsta par to, nevis pastāsta, kur ir šī vēsture, ko mēs esam izpētījuši, bet drīzāk tā kritiski skatās uz to, kā arī tāpat, kā tu minēji, ka atmiņa ir selektīvs process, arī vēstures rakstīšana ir ļoti selektīvs process, un tas balstās pētnieku subjektīvajās interesēs, tas balstās pieejamā informācijā, piemēram, tā fotogrāfijas vēsture, ko mēs varam lasīt no 85. gada, protams, tur ir tāds padomju milzīgs ideoloģiskais uzslāņojums, tā kā mēs šobrīd mēģinām vienlaicīgi gan aizpildīt šos baltos plankumus un izstāstīt šo stāstu, gan arī dekonstruēt šo esošo vēsturi un skatīties, jā, kā mēs varam nolobīt šo padomju slāni, šo varbūt kaut kādu patriarhālo slāni, kā mēs varam izstāstīt citas vēstures versijas. Un tāpēc mēs esam aicinājuši jaunos māksliniekus, Kristīnu Krauzu Slucku, Agati Tūnu, Anne-Mariju Kulbi un Konstantīnu Žukovu, katru sniegt savu tādu tā kā komentāru par kaut kādu Latvijas fotogrāfijas vēstures aspektu. Un viņiem bija diezgan liela brīvība, tā apziļāti iedot tādu izvēli, kā viņi vēlās tam pievērsties vai strādāt ar vienu konkrētu mākslinieka arhīvu, piemēram, kā tas ir Kristīnas gadījumā, vai ar dažādiem citiem aspektiem, piemēram, paranormālā fotogrāfija.
Jā, es tieši biju prasīt, tad es minētu, kas ir paranormālā fotogrāfija.
Jā, nu tā ir tāda gara izsaukšana un visādu paranormālo procesu, fotografēšanu, visādas arī optiskās ilūzijas un tā tālāk, bet tā, protams, ir tāda diezgan neformāla daļa no fotografijas vēstures, kas īsti nekur nav līdz šim arī parādījusies un izpētīt, un Agate meklē šos pavadienus, kas ir noticis Latvijas teritorijā 20. Gadsimta sākumā, bet patiesībā viņai bieži vien ir jāinscenē pašai, balstoties uz kaut kādiem tekstuāliem.
Kristīna, kāda ir tā, cik nepieciešama ir tā, tagad moderns vārds, atzūmēšanās, jeb atkāpšanās no kāda materiāla, no kāda satura, lai varētu viņu pētīt. Es pārfrazēju šīs dienas jubilāru Imanuelu Kantu, ja, kā es kaut ko varu zināt, ja kā es kaut ko varu pētīt.
Skatoties, vērojot. Manā gadījumā, nu, ko darīt, kad tu saskaries, tu uzzini par personu, manā gadījumā tā ir sieviete, Ines Tūra, kas ir darbojusies ļoti nomaļā vietā, pēc personības ļoti klusa, bet vienlaicīgi arī, nu, ļoti darbīga un savā ziņā ambicioza. Un viss, ko es varu darīt, nu, kā mākslinieks šobrīd, ko es uzreiz sapratu, kad ja mums ir šis vārds, uzvārds parādījies vēsturē, kā viens autors, kas ir 90. gados kā darbojies, tad man negribējās varbūt ar manu šīs dienas kaut kādu skatu kaut ko interpretēt vai veidot varbūt attālināt vai distancētu versiju, kas varbūt vairāk ieguļas laikmatīgās fotogrāfijas kontekstā, bet tieši parādīt, atklāt viņas arhīvu, atklāt viņas arī sadzīvisko pusi un nu, lai mēs visi iepazīstamies, kāda ir bijusi tā autora un vienīgais veids, kā mēs viņu varam iepazīt, ir šis klusējums šais materiāls. Un vienīgais pienesums, kas, jo es būtībā šajā gadījumā esmu kā tāds pasniegs vai piegādātājs, es varēju to tikai salikt kopā kā tādu portretējumu, veidot kombinācijas no viņas gan ikdienišķajām fotogrāfijām, gan viņas šīm avangarda materiāliem, jo viņa bija autori, kas arī, kāpēc Lijāna man viņu iedev, jo man arī ir tuva šī pretestība visam, nu nevar teikt, nu tādam tāds vērojums un varbūt tāda vēl neziņa un brīnīšanās, ko tad tas mākslīgais intelekts un viss šis digitālais, kā tu saka, lielais materiāls un vizuālais tāds avalanš, kas mums iet pāri, varbūt mazliet atkāpties, atteikties no tā visa un aiziet atpakaļ pie taktilā un analogā. Un tāpēc Lijāna man arī iedeva šo instūru, jo viņa zināja, ka es darbojos tieši tādā pašā veidā. Es daudz strādāju ar bezkameras procesu, jo man tieši fascinē fotopapīra gaismas jutīgā virsma un tieši vārds jutīgā, man liekas, tas ir tāds liels laukums, kur var strādāt ar ļoti daudz citām jutībām, ieskaitot paranormālo fotogrāfiju, reizēm notiek kaut kādu brīnumu, bet jā, Ines Tūra arī bija viena no tām, kas mēģināja šīs melnbaltās fotogrāfijas pārvērst ar krāsu, un viņa to darīja ar visādiem mājasaimniecības līdzekļiem, kas viņai bija pieejami mājās. Tās viņai par krāsu varēja kalpot matu krāsas, kas bija ļoti sievišķīgs, varbūt tāds piegājiens. Bet jā, ļoti šī eksperimentālā daba, kā varbūt strādāt ar šo fotogrāfiju, nu, varbūt kaut kāds miks viņas gadījumā bija ar glezniecību. Bet ļoti interesanti vērot, jā, šo arhīvu un tāpēc arī jābūt šī instalācijas, varbūt nezinu, daudz neatklāšu, jānāk skatīties, bet būs ļoti daudz attēlu, bet veids, kādā es viņus eksponēšu, būs, jā, varbūt ieskicējot cauri kartonu kastēm, un kartons bija arī liels viņas darbības tā kā pamatmateriāls.
Nu, no vienas puses ir šis daudzslāņainais, daudzpakāpju darbs, ar dažādām jutībām, un tur ir cita tipa attiecības. Savukārt mēs ikdienā ar ierīci, un man tā nebeidz tā pārliecināt tā doma, ka caur šo te cilvēks un dators šo te laikmetu, jūs tomēr cenšaties ar šo bienāli parādīt, ka nu nevajag nepareizi izprast, ka vajag pieņemt šo laikmetu normāli, nu ir mums tie telefoni, ir mums tie datori, nav tā, ka viņu nav. Un iemācīties kaut kādu jaunu veidu attiecību šajā gadījumā, lūk šīs ilgstošās, jā, taktīlās un kaut kādā veidā ļoti tās skrupulos būvētās attiecības, un otrs puses ir šis te milzīgais blīvums, vizuālais, kurš ir patiesībā, viņš ir trausls vai viņš ir tik blīvs, ka mēs viņam vairs netiekam cauri. Tās, tur bija skaista pieteikumā minēt šīs te transhumānās attiecības, ka mums jau patiesībā attiecības jau ir ar ierīci jau vairs, nevis ar cilvēku kaut kādā brīdī. Ko antropoloģija par to saka?
Jā, nu tas transhumānais, jā, noteikti to varētu piesaukt, jā, attiecībā arī ar šiem foto bienāles darbiem, bet atskatoties uz fotogrāfijas vēsturi, arī caur tādu antropoloģijas, sociālās antropoloģijas perspektīvu, protams, ir interesanti vilkt paralēles ar šīm jaunajām tehnoloģijām, kas vienmēr dažādos vēstures posmos ienāk un izraisa mūsos emocijas, un bieži vien tās ir kaut kāds bailes no šī nezināmā, un arī fotogrāfija kā mēdījis pats, tad, kad tika izgudrots 19. Gadsimta vidū. Cilvēkiem no tā bija ļoti baila, un viņiem likās, ka tas tagad mainīs visu uz neatgriešanos, ka glezniecība izzudīs, ka neviens vairs, jā, ka pazudīs šī mākslas darbu aura, jo viss tiks reproducēts tehniski un tā tālāk. Un, protams, jā, kad no vienas puses tiešām tāds milzīgas izmaiņas tika viestas caur fotografiju visās dzīves jomās, bet no otras puses turpien eksistēt arī vēl paralēli citas šīs mākslas formas, radīšanas formas, arī es biju vakardien glezniecības izstādē, arī glezniecība nekur nav pazudusi. Tā kā, nu, nevienmēr no šīm izmaiņām ir jābaidās, bet jā, mēs to nevaram arī paredzēt līdz galam.
Un nebaidīties, jā, jo, nu, es negribētu tagad visu izstāstīt skatītājiem priekšā, bet es varu teikt savu subjektīvo pieredzi. Man ļoti uzrunāja Ievas Vīksnes darbs Vārnas, kas būtībā, nu, laikmetīgai mākslē ļoti atbilstoši, laikmetīgā māksla kaut ko risina. Risina, un šajā gadījumā depresijas koncepts šajā gadījumā, kā savus iekšējos kritiķus un šķautnes nodēvēt kādā ar tēlainību, ar vizuālo palīdzību kādos tēlos, un veidā varbūt tikt, un negluži apsolījums izārstēt, vai tikt, bet tikt kaut kur, ja, un šī te papildinātās realitātes labirints, kurš tevi ved kaut kur, beigās iešūpina tā, ka man nogāz no kājām gandrīz. Un tā ir jau tieši ķermeniska pieredze, ko var piedzīvot šeit izstādē. Inga, varbūt par viesmāksliniekiem nedaudz vēl. Mēs pieskārāmies, protams, Vampire Reality, bet tur ir ļoti liels klāsts arī bez mūsu pašmai māksliniekiem.
Nē, nu, tu pieminēji to Ievas Vīksnes darbu. Jā, tas darbs tiek prezentēts Rīgas mākslas telpā lielajā zālē izstādē Cilvēks dators. Un to, tā kā, kurē es, ka sadarbība ar Marišu Voldu norvēģieti. Un faktiski tas bija arī tāds, varbūt, tā kā, nezinu, vai noslēdzoši, bet tāds apkopojošs tāds tas koncepts, jo trīs iepriekšējais bienāls mums bija tas koncepts ekrāna ēra. Tā kā trilogija, ko dara, teiksim, klasiskie tie, vizuāls mākslas mēdī, tas ir vizuāls mākslas glezniecības, tie portrets ainavā un klusā daba, ko, kā tad viņi sadzīvo ar to tehnoloģijas laikmetu. Šī cilvēks dators izstāde, ka tāds apkopojums, vairāk runa ir patieši par to, no to cilvēcīgo, tā cilvēka to trauslo, to dabu, kas ir tā cilvēka ar identitāti, tur jūtas vai sapņi vai teiksim, tā pat depresija, kā tas, teiksim, šobrīd savienojams ar tā, teiksim, tehnoloģija, kas ir tomēr tādas augstas un tā, nu
nehumānas,
antihumānas, jā. Nu, un tad izstādīta tad 8 mākslinieki, divas latvietes, Ieva un Zane Zelmeni, un pārēja no Norvēģijas, Ņujorkas, Somijas un Dānijas. Katras, es uztveru vairāk to katru no darbiem, uztveru, ka tas ir tomēr arī tāds kritiska pieeja tam tehnoloģijas laikmetam. Varbūt varētu, teiksim, izcelt vienu no darbiem viennozīmīgi, tas ir Stefanija Dinkins no Ņujorkas, kur viņai tas darba nosaukums ir sarunas ar Bina 48. Bina 48, tas ir viens no, teiksim, pēdējiem tiem robotiem, ar kuru tad viņa atvainojas veist sarunu pār šim te tām saucamajām tām.
Ah, viņa var tērzēt ar robotu.
Tur, jā, viņa runā ar robotu, jā. Bet tur ir austiņas, ko var tad noklausīties, tur ir 4 tie ekrāni. Un tad tās tēmas citāks, kā tas robots, jā, kā robots saprot, kas ir ģimene, vai atkal par tiesībām.
Saprot?
Vai par tiesībām, ir cilvēktiesības vai robottiesības. Interesanti arī tas rezumē, ka tad, kad runā par to rasu atšķirību, ja, vai robots vispār saprot, nu, teiksim, ka nav tikai baltais cilvēks, bet ir, teiksim, arī afroamerikāņi, un, jo pati mākslinieci.
Politkorektais robots.
Jā, jā. Nu, un tāds interesants tāds secinājums, ka tomēr ņemot vairāk, ka robotu izveidoja baltais cilvēks, nu, tad robotam nav ielikta šī te informācija par, teiksim, to, ka ir arī, teiksim, nu, tas rasu tā līdzās pastāviešana. Izstādē, manu prāt, ir arī norvēģieti interesants, kur runā vairāk par to feminismu arī, kā faktiski šobrīd ir, ja jau mēs tā tik dziļi ieejam tajā tehnoloģija laikmetā, ka šobrīd parādās arī šī te nepieciešamība, teiksim, tās, nu, tāpat arī līdzās pastāvēšanā lietas, par ko mēs runājam, tā reālajā pasaulē šobrīd pilnīgi ir nepieciešama arī tā virtuālajā pasaulē veidot šī te speciālas programmas, ja, lai arī tajā vide, kur mums tomēr ir ļoti nozīmīgi šobrīd, ka arī tajā vide ir viss šīs te, tas, te rīki un tās saucamais, nu, tās līdzās pastāviešanas jautājums. Ja. Mums jau faktiski tiek pārcelts jau gandrīz.
Tiek pārcelts, un tur tik daudz ko piedzīvot. Jā, man tik žēl, jā, ka man šobrīd vēl nav sanācis tikt uz galeriju Rīgas C, bet tā bienāla ilgs līdz jūnija vidum, un ne tikai Rīgā, es saprotu, arī Siguldā.
Vispār līdz jūlija vidu.
Jūlija vidu, atvainojos.
4. jūlija mēs vēl atklāsim, noslēdzot šo izstādi, iesies pie otrā daļa. Jā, Bienāle arī sadarbojas, parasti katru reizi mēs sadarbojamies arī ar kādu no reģioniem. Ja neskatos to, ka mēs tā kā Rīgas fotogrāfijas Bienāle, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī veidot šīs te saknes, tas ir sasaisti ar pārējām, teiksim, Latvijas pilsētām. Un šogad mums ir ar Siguldu, Sigulds Devonā, būs nākam sestdien 27.12. būs atklāšana. Un tur atkal izstāde, kurai es esmu kuratore, tad lai būtu, mums ir jāzina upi. Tas tāds ļoti tāds, nu, tāds nosaukums, kas izstāda apvieno trīs jaunas Baltijas valstu mākslinieces no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Un runā arī par tādu identitāti, no tāds, vairāk tāds, teiksim, ekofeminisma tā kā puses, kā tas kopējs ir faktiski, ka uztver to ekoloģiju dabu, ka mēs esam daļa no tā. Nevis, teiksim, mēs te esam kaut kāds tāds atsevišķi un varam patērēt un tā tā, bet...
Jā, gudrā vārna antropocentriskā pieeja, ka visi tikai par un ap cilvēku.
Daļa no tā, jā, un kāpēc, teiksim, tāda izvēle un varbūt arī tā upe, un jā, visām trim māksliniecim dažādi ir, jau atkal būs tehnoloģija izmantošana, pielietošana, bet visām trim ir tomēr arī šīs te arī upes tēls ir.
Būsma.
Jā, upe ir arī ūdens, kas ir tomēr dzīvībai nepieciešams, un, protams, ņemot vērā arī Siguldas, kas daļa no nacionāla Gavas Nacionāla parka, manuprāt, nu, vienkārši tas citu veidu izstāt.
Vienmēr sakot, ir ko redzēt. Pagaidām uz Rīgas mākslas telpu, sagaidām arī galerijā ISSP, tātad māja vidu, izstādē mūsdienu fotogrāfijas vēstures pirmā daļa, otrā pēc tam...
4. jūlijā.
Jūlijā, jā. Ir arī bērnu programma, ir arī izglītības programma, un to visu noteikti izvērsumā ļoti, ļoti skrupulozi ir aprakstīts jūsu mājaslapā, tā kā tur visus ceļvežus atradīsiet. Šobrīd saku paldies par Saru un Ingai Brūverei, ka visas Bienāles kuratorei. Paldies Kristīnai Krauzai Slutskai, lai veiksmīgi arī jūsu ekspozīciju atklāt, un Lijānai Ivetei Žildei. Paldies!
Paldies! Paldies.